ajalukku. Ajala minutitega on stuudios Toomas Abiline. Täna on 7. november 2017. See kuupäev 7. november on muidugi erilise tähtsusega. Kui me nädal aega tagasi rääkisime ühest teisest pöördelise tähtsusega kuupäevast 31. oktoober 1517, siis 7. november ei jää oma tähtsuselt sellele mitte vähemalgi määral alla. Ta on mõjutunud maailmad, on muutnud maailma. 7. november 1917, suur oktoobri revolutsioon, nagu seda kutsuti Nõukogude ajal ja mis oli Nõukogude Liidu kõige tähtsam riigipüha, mille eest siis Nõukogude inimesele anti lausa kaks vabapäeva järjest ja mille puhul toimusid sõjaväeparaadid, paraadid vabariikide pealinnades, kohtadel. Ja meie, kes me oleme paraadil käinud, nagu minagi, siis mäletan ka neid segaseid tundeid, seda kummalist kaksipidi olekut. Ühest küljest oli ju pidulik päev, oli meeleolu, teisest küljest me kõik teadsime, et see on midagi võltsi. Et see on midagi, mis oli Nõukogude ajal omane, niisugune kaksipidi olek, teatud hingeline segadus, millega me nii kahjuks ära harjusime. Aga läheme ajas tagasi siis 100 aastat ja räägime oktoobri pöördes selle eelloost ja selle järelkajadest ja ka selle mõjust kirikuelule. Vene revolutsioone oli ju teatavasti mitu, me räägime 1905. aasta revolutsioonist, veebruari revolutsioonist, oktoobri revolutsioonist ja kõik nad märgistasid niisuguseid murranguid või keerulisi pingete lahenemisi Vene ühiskonnas. See oli hiiglaslik impeerium Poolast kuni Vaikse ookeanini, ta ulatus Soomest kuni Kesk-Aasiani. Seal valitses isevalitsuslik kord ja selle eesotsas oli Nikolai II. See oli vastuolu, et maailm oli muutunud. Reformatsioon, millest me rääkisime, käivitas terve muutuste ahela. Siis Venemaal oli jäänud kehtima isevalitsuslik kord ja isevalitseja, see Caesar või tsaar selle riigi juhina, oli tegelikult inimesena tundlik, vaga. Nikolai II on ju kuulutatud pühakuks koos oma perekonnaga, püha märtel kannataja. Ja kui ta siis 1896 pärib tsaaritrooni, siis ta ei ole täielikult valmis seda kohta vastu võtma. Aga samas tal on tohutu vastutustunne ja ta püüab teha, mis ta saab. Samas ended on halvad. Nikolai II kroonimispidustusel juba ligi 1000 inimest tallatakse surnuks. Ta saab endale nime Nikolai Verine ja ajalookäik läheb oma rada. Venemaa on tohutult lõhestatud. Vahe sotsiaalsete klasside vahel on meeletult suur. Vene talupoeg on harimatu, tööline on ülekoormatud, harimatu ja sotsiaalselt kõrgemad klassid suhtuvad põlgusega alamklassidesse. Ja eriti torkab see silma siis sõjaväes. Sõjad on need, mis siis revolutsiooni tegelikult ju ka käivitavad. Et Vene ohvitser suhtus põlgusega soldatisse ja see oli üks põhjus, miks lõpuks Vene rahval, selle lihtsal Vene inimesel siis mõõt täis sai. Aga 1905. aastal see mõõt veel päriselt täis ei saanud. Marksistlikud ideed olid Vene ühiskonnas olemas, nad olid läänest importitud Venemaale ja püüti küll Vene rahvast üles ässitada. Ühes küllest ka see õnnestus, aga teises küllest õigeusu kirikul oli veel tugev mõju ja Vene rahvas astus tegelikult välja ka tsaari kaitseks. Loodi siis Vene rahva liit, püha peaingel Miikali liit ja see esimene katse marksistlik ideedega nagu võimule tulla kukkus läbi. Edasi veebruari revolutsioon 1917 veebruaris. Olukord oli oluliselt muutunud. Esimene maailmasõda oli hävituslikult mõjunud Vene ühiskonnale. Ühes küljest need lõhed klasside vahel olid endiselt hiigla suured. Vene väed olid rinnetel kaotanud. Vene sõjaväärine liit, kelle iseteadus oli kõrge, olid paljud hukkunud lahingutes. Kaardiväepolgud olid uuesti formeeritud juba teise, kolmanda järgu väike kutsututest, et juba selline teadlikkus, selline vaprus või võitlustahe oli palju madalam ja Vene ühiskond oli sõjast täielikult kurnatud. Aga Nikolai II oli võtnud vaga mehena suure vastutustundega isikuna sõjaväe juhtimise enda peale, mis oli muidugi suur viga, sest et kõik süüdistasid ju just nimelt tsaari nendes lüüa saamistes, tema oli see patu oinas. Lisaks sellele keerulised perekondlikud olukorrad, Grigori Rasputini isik, kes oli pääsenud perekonnale lähedale tänu tsarevits Aleksei haigusele. See kõik oli, mis saari väga ebapopulaarseks tegi. ja see oli põhjus, miks ta siis oli sunnitud troonist loobuma, et see on see olukord. Muidugi rinnetel oma kohu sõjaväes toimub ühiskonna lagunemine, ajutine valitsus, kes on võimule pääsenud, on nõrk. Plaanid on olemas, on plaan kutsuda kokku siis asutav kogu ja Venemaal taastada seaduslik kord, aga samas ei ole otsustavust astuda välja sõjast. Saksamaa tungib peale, nii et see olukord on tõesti katastroofiline, et seda on isegi raske ette kujutada kõik, mis seostub tsivilisatsiooniga, korraga, kõik see hakkab lagunema. Ja selles olukorras siis bolševikud käituvad otsustavalt. 12. novembril 1917 on asutava kogu valimiste päev ja bolševikud teavad ette, et nemad seal viisavat ülekaalu ei saavuta ja sellepärast nad plaanivad otsustavalt juba varem tegutsema hakata. Sõjarevolutsiooni komitee, mille esosas on siis Trotski ja Lenin muidugi juhina siis otsustavad võtta võimu ja seda me nimetame oktoobri pöördeks. No mis tegelikult toimub siis 25. ja 26. oktoobril 2017, see erineb väga palju sellest, mida pärast räägitakse Nõukogude Liidus. Need sündmused ei ole niisugused dramaatilised, vaid pigem kõik toimub rahulikult. Ajutine valitsus on nõrk ja võim läheb siis tõesti Nõukogude kätte. Ja nüüd algab siis see proletariaadi diktatuuri ajastu, punane terror ja kõik nii edasi. Mis olukorras oli siis kirik pärast bolševike riigi pööret? Et kirik oli muidugi alguses ära ootav ja üllatunud, lootes, et neid ei puudutata, aga olukord on hoopis teine, sellepärast, et marksistlikud ideed on ju see ideoloogia, mida bolševikud esindasid ja selle seisukohalt siis, mis on religioon? Religioon on oopiumrahvale, see on valitsevate klasside poolt välja mõeldud illusioonid, mille abil alamaid klasse valitseda ja neid orjastada ja võimu all hoida. See oli see läbinist ateistlik, materialistlik ideoloogia ja see on nüüd valitsemas. Ja muidugi võetakse vastu siis kiriku vastased seadused, kirikumaad konfiskeeritakse, kiriklude õppeasutused suletakse, preestrid arreteeritakse ja kirik satub väga raskesse olukorda ja nad ei oskagi adekvaatselt käituda. On ära ootavad ja visklevad oma otsustes. Kui saabuvad näljahädad, hakatakse konfiskeerima kiriku varasid, liturgi ja riistu. Bolševike propaganda oli see, et kirik peaks aitama nälgivat rahvast, aga kirik ei saa loobuda oma rituaali riistadest. Et see oli ka üks viis, kuidas bolševikud püüdsid kirikud kompromiteerida, et näete, et kirik on silmakirjalik, ta ei taha loobuda oma varadest. Kuigi näiteks ka Rooma paavst pakkus ka raha noorel Nõukogude riigile selle eest, et õigeusu kirik saaks alles jätta oma liturgias vajalikud vahendid ja riistad. Ja niimoodi see läheb, see dramaatiline elu edasi. Me ei jõua sellest detailselt rääkida, me teame, et 40. aastal hakkavad need samad kirikuseadused kehtima ka Eestis. Kirikul algab olelusu võitlus, tagakiusamise aeg, märtrite ajastu. Ja nii on, nii et Nõukogude Liit, Nõukogude Venema algselt, seal toimub midagi erakordset maailma ajaloos. Valitsemas on ateistlik võim. Kui me räägime nagu vaimu ajaloo sisukohalt ja mõtleme ka, mis toimub mujal maailmas, katoliku kirikus on väga kuulsaks saanud siis Fatima ilmutused, need Portugali karjased, kellele püha jumalame ennast siis ilmutas 1917, 13 mai, siis tegelikult nendes ilmutustes jumala ema räägib Venemaast. Tema sõnum üks keskne teema ongi soov, et Venema tuleks pühitseda siis jumala ema pühimale südamele ja hoiatus selle kohta, mis ees ootab ja väga tugevalt viited Venemaale, nii et ka vaimu maailmast toimuvad sündmused, mida me ei suudagi inimestena päriselt mõista, aga asjad nii lähevad. Ja tegelikult see Venema pühitsemine jumala ema pühimale südamele leiab aset alles 1984 Johannes Paulus teise poolt ja Rooma kirik usub, et see oli ka üks põhjus, siis miks lõpuks Nõukogude Liit ka nii kiirelt laguneb. Siin kohal me lõpetan. Studios oli Toomas Abiline, need olid siis tänased ajaloo minutid ja muusikapalana kõlab nüüd muusikalise kollektiivi, nagu võib nimetada Rosta Aknad, mida juhtis siis Peter Volkonski. Nende lugu Bumažne užasti, mis tähendab paberlikud õudused ja see lugu on siis kirjutatud Majakovski sõnadele. Vladimir Majakovski oli üks Vene revolutsiooni lapsi, võib niimoodi öelda, kes läks kaasa selle vaimustusega, selle ideega, et kõik vana on möödas, nüüd me loome täiesti uue maailma, me vanaga ei seo enam mitte midagi. Selles kõiges on väga palju traagikat. Me teame, et Majakovski enda elu oli samuti traagiline, aga praegu me kuulemegi siis Rosta Aknad lugu Bumažne užasti. Kohtumiseni järgmisel korral.
Держал земли браздынья, я бы землю остановил на минуту. Внемли, слышишь, перья скрипят, механические простые, как будто зубы скрипят у земли. Человечья гордость, смирись, улягся, человеки эти, на кой я не ляг. Постепенно становится кляксой на огромных важных бумажных полях. По коморкам ютятся людские тени, человеку сажень, а бумажке лафа. Живет бумажка в дворцах, учреждение разлеглась на столах, кайфует в шкафах. У вас на езду червонцы есть ли? Вы были в Мадриде, не были там, а этим бумажкам, что плыли и ездили еще, возносят новый почтамт. Клипсы у бывших сильных заменили инструкции силу ума. Люди медленно сходят на должность посыльных в услужении у хозяев бумаг. Бумажищи в портфель умещаются еле, белозубую обнажают кайму. Скоро люди на жительство влезут в портфели, а бумаги наши квартиры займут. Бунтом встать бы, развить огневые флаги, рвать зубами бумагу, ядрами б выть, пролетарии, и дюйм ненужной бумаги, как врага своего, в конец ненавидь.
Pilk ajalukku.